Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v oddaji Od slike do besede, v kateri bomo obravnavali knjigo Bernarda Nežmaha Fragmenti o novinarskem pisanju. Ob tem naj povem, da je prvi del oddaje o knjigi dr. Bernarda Nežmaha Fragmenti o novinarskem pisanju že na voljo v našem podcastu. Zdaj je na sporedu drugi del oddaje. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Zdaj le ste ravno pripeljali na temo naše boleče razdeljenosti, majhen narod, dvomilijonski razklan, na pol se zdi. Gledala sem pred kratkim, pa verjetno tudi kdo od naših poslušalcev, pogovor, ki so ga imeli na nacionalni televiziji dr. Aleš Gabrič, dr. Božo Repe, dr. Jože Možinaj in doktorica Tamara Grizer-Pečar. Pogovor je vodila Vida Petrovčič. Na to temo, ne, naše boleče razdeljenosti. In v knjigi, ki jo je napisal dr. Jože Možina, ki prikazuje dejstva, grafe, kako je šlo smrtmi v tem bolečem obdobju, vendarle ni pravzaprav prišlo do nekega pogovora o tej boleči temi, odkot ta slovenski razkol in razdor. Kako ste ta pogovor videli vi?
Je kot čisto zgrešeno srečanje. Zrešeno srečanje, ampak jaz mislim, da tle je problem forme. Da ti o taki stvari z nekim soočanjem ali tarča, čeprav recimo na subtilnem ali pa bolj teoretskem nivoju, ne boš, pravzaprav boš dobil iste učinke kot pri tarči. Boš samo dva zorna kota. Jaz, meni osebno se mi zdaj bolj smiselno pokazati, predstaviti pač zgodovino, kakor je tekla, brez intervjuja. Intervju se mi zdi, ni dober, oziroma pogovor ni dober žanr. Pogledati pač kronološko tok zgodovine znotraj tega, se pa treba zavedati nekaj, da in v tem imajo precej prav, ko zdaj postkomunisti, ne, da bi mogel pogledati kontekst. Ne. Ampak kontekst ni zdaj v tem smislu, da bi iskal zdaj opravičilo v tem smislu, zakaj je bil, da so bili, rečemo, partizansko nasilje samo odgovor na predhodno neko kolaboracijo. Ne mislim na to. Mislim na kontekst, da je bilo definitivno, da je bil ta antagonizem zelo močen že pred vojno. Med vojno se pa zgodilo usodno, da so prestopili vse meje civiliziranega. Skratka, zame je seveda vojni zločin pravzaprav ni to, da se dve enoti dobita in se postrelita, kakorkoli. Vojni zločin je, pravzaprav, ko imaš ti civiliste, ranjence, ujetnike in da jih preprosto eksekuiraš. In to je potem vse, katera stran je. A je nemška, ali partizanska, domobranska, popolnoma enako. To je stvar zdaj, ti imaš, če bi jaz kolej rekel, zelo preprosto. Če gledamo svobodno, in to meni manjka v teh perspektivah preteklosti, ta nek drugi širši kontekst. Zato je pa seveda dobro slediti, kaj kje izhaja, pa kaj so kje počeli drugod po svetu. V Franciji, recimo, je bil nek pisatelj Giraud, ki je bil pacifist. In on je bil seveda tako radikalen pacifist, da je bil seveda tudi proti uporu, proti okupatorju, proti nemški okupaciji. Načelno si pacifist. In ker je vzel čas vojne kot čas čist normalnega bivanja, je tudi objavljal in kje češ druge objavljati kot v revijah, ki so bile povezane z nemško okupacijo. Potem so ga zaprli za en kratek čas, kolegi, intelektualci, tudi levičari so ga branili, potem so ga spustili, nekaj časa je bil na črni listi, potem je pa spet začel lahko pisati. Ampak hočem reči, kaj on uteleša? On uteleša še eno drugo držo, ne? Da si lahko ti tudi pacifist ali pa ignorant. Pustimo, je to zdaj lepo, da si ti sred vojne ignorant. Ampak, da imaš ti lahko različne človeške drže ki so vse dopustne. Da ne gre samo za vprašanje, da se moramo pa upreti okupatorju, da je to edina perspektiva, upreti ali pa sodelovati z njim. Da lahko ti preprosto bivaš, sobivaš, da so tudi vse to človeške možne drže. Ne? In da v pravici, kakšen način bivanja se boš izbral, je človek prost. Ne? Gre, kot rečeno, samo za to, a počneš zločine proti človeštvu oziroma proti tem, da je to ločnica, ne? Da ni ločnica, pod katero zastavo stojiš. Ne? In hočem reči, v tem, dobro, ta oddaja, ki sva izhajala, se je izhajala iz enega drugega izhodišča. To je, da je uradna, pa ta dominantna zgodovina, pravzaprav vedno zamolčevala te silne poboje, oziroma že silne eksekucije, ki jih je kolega Možina pač zelo natančno popisal. In v tem smislu je dragoceno, da televizija, zelo nacionalna televizija, prinese to topiko. Ne? Rečemo, zdaj, ko smo imeli slovesnost ob, oziroma ti imamo jaz slovesnost, neko žalnost, ne? Ob v Kočevskem rogu, sem jaz upazval, so mediji poroča recimo o govorih, ne? Nacionalna televizija nikjer ni omenila, da je bilo tam pobitih 13,000 ljudi. Skratka, največji množični pomor v enem hipu, v tej državi. In pravzaprav se govori vse ostalo, da je to, in da je to tragedija, da je to izguba. Ne, zgubiš tako število sodržavljanov. Pač, zakaj bi se temu se ne moš veseliti tega? To je lahko samo žal. Ne? In da to nima statusa neke, rečemo temu, bolečine, ne? Žalosti, ne? Karkoli. Ampak da je samo pač nek eden izmed dogodkov. Ne? V tem smislu se mi zdi, da je ta oddaja, ki je javnost pregovorila o teh pobojih, ki jih nišče ni, da je zanimivo, nišče jih se ja ni več osporavo, ne, kar pomeni, da kljub vsemu smo prišli na eno drugo raven.
Pozitivno ničlo.
Ja, hočem reči, v tem je dobra, v tem je dragocena, mene pač osebno se mi je zdel, se je bilo jasno, kako je zastavljen, da pa ne bo nekega spoznavnega učinka iz dialoga, da skupaj sodelujoči ne bodo pač, oziroma skratka, šlo je, da ne bom zdaj postavil čisto enostransko, ne? Šlo ni zdaj za vprašanje, za to vprašanje, da recimo, kaj s tem kolegov Repeta pa
Gabriča,
da ste se postavili kot branilca partizanstva. Skratka, ki bi bolj zanimala stvar sama, ne, zakaj bi rabil partizansko branilca.
Ampak ob tem me zanima ena druga stvar, ki jo tudi v knjigi Fragmenti o novinarskem pisanju omenjate, to je cenzura in samocenzura. Ali mislite recimo, da pripravljalci Dnevnika in Odmevov na televiziji Slovenija dobijo navodilo, kako obravnavati in kako napisati poročilo, skratka, da v gledanje pride samo to, da je 13,000 mrtvih, da ni novica, da je to zakrito. Ali mislite, da ti ljudje, ki to pripravljajo, osebno ne vedo, kaj se je tam zgodilo in kaj je bilo res?
Zdaj, o cenzuri, zdaj tukaj težko govorim, ker bi ugibal.
Pa ugibajte.
Ne bom zato, ker se jaz to predstavljam drugač. Ker se mi zdi hujšo od cenzure, pa samo cenzure, nemišljena, jaz temu rečem, cenzura nemišljenja. Namreč, kaj to pomeni? Ko ti vzameš brez slabega namena se loteš, pa rečeš, aha, ok, tam je bila proslava, govoril je Janša, torej maj ga pozamo, govoril je Pahor, dajmo še nemo par besod, eventuelno se spomnimo, da je bil še metropolit Zore, pa še nemo nekaj besed. In z tega stališča smo formalno mi pokrili dogodek. Samo tukaj zdaj eno vprašanje, a je dogodek proslava, ali je dogodek pravzaprav tist pomor pred tok in tok leti. Zdaj, nekaj, kar bi zelo pomagali, če bi gledali kdaj posnetke kakih žalnosti v Auschwitzu. In bi seveda lahko videli, da tam ni poanta, kaj je takrat govorc rekel, tudi to je, ampak da v vsakem primeru je del dogodka sporočila tudi bi rekel, tista morija v tem času. Da je morija, da v tem primeru ne smemo pozabiti na morijo. Sej, a jeste, nekaj, kar se dogaja podobno, a ne? Če tako obrnem, rečemo, z Dražgošami. A ne? V Dražgošah imate često, ali pa zdaj že skor, ključno zdaj govori. A ne? Ključno so govori, ki so pač postpartijski, obračunajo izkoriščajo teren za to, da izrečejo eno serijo puščic zoper svoje politične nasprotnike. In pa se vam kdaj zgodi, da spoh iz tistih poročil spoh ne veš več, kaj se je zgodilo. Ta dejstvo, da so Nemci pobili toliko in toliko ljudi, nemški okupatori, to postane sekundarno. Ne? Pa v resnici primarno. Ne? Izhodišče je smrt taka in taka civilistov tam. Ne? To je. In hočem reči, da ko recimo v tem primeru televizici, na ta način poročajo, jaz tem ne bi videl, ne vem, kako je s cenzuro lahko, ampak ne bi videl to, ampak predvsem posledico odsotnosti razmišljanja, kaj je sploh dogodek, o čem sploh poročaš. Ne? In ta, jaz se rečem temu, cenzura, ker ne misliš, torej cenzura nemišljenja, je izjemno močna marsikaj.
Pa še nekaj me zanima, recimo naši južni sosedje Hrvati imajo na nacionalni televiziji serijo oddaj, mislim, da je naslov Komunistični zločini na Hrvaškem. Kdaj po vašem mnenju bomo v Sloveniji tako zreli, da bomo tem zločinom tudi rekli zločini in da bomo to lahko prikazali v kakšnem dokumentarnem filmu?
Jaz bi to dal v širši kontekst, da na nacionalni televiziji pogrešam dokumentarne filme. Skratka, predvsem našo zgodovino. Recimo tudi fenomena Kavčiča nimamo, nekaj dost. Potem smo imeli takrat odstavitev in uničenje revije Perspektive. Pa so bile zgodbe z, oziroma tist Dominik Smoleke ne piše Antigona. To so trenutki iz zgodovine, ki bi se jih dalo premisliti. Jaz sem na Hrvaškem gledal pred časom eno oddajo o se pravi, takrat škofu, potem kardinalu Stepincu. In seveda, tist, kar sem jaz poznal, je bilo to, ne, da je bil najbolj sem poznal kot otrok partijsko verzijo. Ne. Stepinac podpornik ustaštva in potem je nekje konfiniran, papež Baraba mu da še kardinalski klobuk in to je to. No, čez čas sem se z branjem prišel do druge zgodbe, da sem videl, da sta se po vojni srečala Tito in Stepinac, da se pogovarjala, se pravi, z vojnim zločincem je čudno, pa zakaj bi se Tito pogovarjal. Ne? No, ampak da je potem prišlo do problema o tem, da mu je Tito predlagal, da bi se odcepil od Vatikana, da bi imel avtokefalno cerkev, ne? In zaradi tega, ker je pač ta ustrajal pri svoji zvestobi katolištvu kot takem, ga je dal zapretare. No, zdaj sem pa, ta hrvaški dokumentarni film je bil pa dober, ker je šel pa v resnici kronološko. In naprej pokaže, kako je Stepinac takoj po vojni že na eni proslavi, v častni loži. Potem se sreča s Titom, skratka ni bilo nič iz tega, no, in potem ga dajo zapret. Zdaj, Tito povabi cerkveni vrh, da bi se karkoli dogovoril, oni pa rečejo, ne moramo brez pastirja. In ker so ustrajni, se je on pomislil, ja, to pa res ne gre, pa ga spusti. In potem poskuša v pogovorih in Stepinac je neomajen. Ampak stvar teče naprej. Poleti 45, v času pa res enih najhujših diktatur, on izda pastirsko pismo, ker napiše o zločestih metodah partijskega vodstva. Skratka, to je razdeljeno po cerkvah in to. In ga še ne zaprejo. Še ne pol leta potem. Ne. Skratka, zanimiva je potem tudi, če vzamemo takole, pri tekih dokumentarnih stvarih. Če imamo mi sliko, rečemo, enega režima kot maksimalno, kako rekel, titoističen režim od začetka se pokaže kot maksimalno nasilen. Ampak tukaj imamo pa zdaj primer tudi gradacije tega. Da najprej v nekih točkah, če je bil nasprotnik dovolj močan, je bil še toleranten potem. Meni je bil zanimiv v enem intervju, ki sem ga imel z nadškofom Rodetom, sem ga, oziroma kardinalom, sem ga se vprašal, a bi on naredil tako, ko Rožman emigriral. In se je rekel, da ne. To nič ne zmanjšuje seveda, pomena ali ne pomena ali pa vrednosti Rožmana. Ampak kljub vsemu kot hipotetično pri zgodovini bi bilo eno zanimivo vprašanje, kako bi tekla, recimo, slovenska zgodovina, če bi nadškof, oziroma škof, se soočil z potencialnimi rabli. Ne vemo, lahko je bilo enako, ampak hočem reči, tudi zanimivo je premišljevati o alternativah. Kako bi lahko čas tekel tudi drugače. Ne? In v tem smislu, kot rečeno, dokumentarne oddaje, spoh televizijske, nam na podlagi nekih evidenc, fotografij, posnetkov, pričevanj, lahko odlično reaktualizirajo preteklost, ker problem preteklosti je, da jo mi imamo vedno na nek način sprevrženo. Nekdo nam da sliko in potem mi ono sliko vzamemo in verjamemo, sploh vemo nekaj se takrat dogaja.
Zdaj le ste tako lepo pripeljali do še enega vprašanja, ki me že dolgo žuli. Namreč kako lahko potem, ko je toliko znanega že o tej naši partiji in vodstvu partije, mit Josipa Broza Tita še vedno tako živi? Vem, da v Kumrovec, menda še zdaj razna gasilska društva, vem, da tudi iz našega kraja sem dobila vabilo, če bi šla v Kumrovec.
Mislim, da je zelo preprosto. Ne? Za njegovega življenja v tej državi ni bilo dovoljeno izreči nobene, ne žal besede, že nobene negativne ocene. Že stavka, da je Tito mogoče kakšno potezo slabo naredil, pa da bilo bolj, da bi drugačno naredil. Ne? V spominih žene od Rankoviča, ki je bil pač drugi človek desna roka, ona opisuje nek spor, ko so ga imeli z Jovanko, ne, in ga potem prosijo, ki je makedonski politik, crvenkovski, prav, dej ti, Marko so mu rekel, Aleksandru Jankoviću, dej ti reči ti to, ti si edini, ki mu lahko rečeš. To je bilo tam v začetku 60-ih. In potem opisuje, kako je šel ta dialog. Ne. Tito reče, recimo, A. Rankovič se temu ne uprotivi, ampak reče, mogoče pa B. Pol skozi dialog, pol ti to nekak prijeta na pol poti. Skratka, tist skrajna polemika s Titom je bil torej en človek, ki je, kadar je rekel Tito A, je rekel on, mogoče pa tudi kaj drugega. Skratka, imel si torej družbo, ki je bila, bi rekel, medijsko konstituirana kot glorifikacija voditelja na celi točki. Ne? In o njem se ni mislil, o njem se ni poli. Tudi karikatur nimate o njema, ne, da bi ti prosto delo. In zdaj, če vzamemo tako, da je cela generacija so rasle v tem. In da v Sloveniji nismo imeli procesa detitoizacije. Smo imeli proces skozi mladino dekomunizacije na nek način, rušenje tabujev komunističnega rezima, nekaj rahlega tudi za Titom. Ampak je prej prišlo vprašanje osamosvojitve, in potem tega procesa pravzaprav ni bilo nikoli izvedenega. Zdaj, če vzamemo zelo preprosto, da so ljudje po naravi smo leni. Nekaj, kar smo se nekoč naučili, ne bomo šli zdaj se učiti na novo. Pač izjemoma, ja, če si pač po naravi tak mal
radoveden,
ja. Ampak kot princip ne. Kar pomeni, da si konc koncev to je zelo, zelo boleče, ne? Ti pomeni, da si čas v nič vrgul, ne? Ti si se učil stvari, ki so irelevantne. In zakaj bi zdaj to priznal? Ne? In v tem smislu imaš ti spomin. Če bi, gledaj, je zelo preprosto. Če bi Janša živel v Titovi dobi in bil na njegovem mestu, ne bi imel nobenega smrt janšizma. Ne? Tudi ni bilo smrti tuizmu za časa nikoli. Ne? Se pravi, da to je ustvaril glorijo. Ne? In zdaj velik del ljudi, ki je živel v tej gloriji, pač preprosto ne reflektira. Ne. Tist, ki je bil soočen, ne, ki je bil na nek način žrtv, on je mogočan, pri čemer je že zaradi svojega položaja začel razmišljati, pogotavljati. Ampak tist, ki pa direktno ni bil žrtv, takšna in drugačna, je pa on je mogočan, se s tem nikoli ni bavil. To je en del. Drug del je pa seveda neko precej novih generacij, ki pa zdaj Tita uporab samo kot ikono upora. To je nekaj podobnega, kot kar si imel v Franciji v 60-ih letih, maoiste. Maoisti so nasprotovali De Gaulleu, njegovi temu avtoriteti buržoazije. Za zgled so dejali Mao Tse-tunga, kulturna revolucija, ne, vsi smo ljudje na ulici gor dol. V resnico verjeli, ker je to bila alternativa za drugo obliko družbe. Seja, značilnost tega je, tudi francoskih maoistov je bilo, noben ni poznal Kitajske. Ni poznal tega, kako količina milijonov ljudi je umrlo od lakote, bilo pobitih in izničenih. In zdaj seveda ta slika Tita, ne, s katerim danes nekateri v mlajših generacijah nastopajo, pravzaprav pomeni dvoja, ne, da o zgodovini tistem času pač ne vedo nič, ali so ignorantni, in da jim rabi to kot značka upora, ne, upirati se. Ne. Je pa seveda meni pri tej stvari se en vrak. Namreč, če te isti ljudje so pa brez tolerance in brez dvoma do Hitlerja in nacizma, potem se ja mislim, da bi mogel isto aplikacijo uporabiti pri Titu. Ne. Če je izhodišče, da nekoga ne slaviš, če rečeš, Hitlerju bi lahko tudi pripisal, koliko je avtocest naredil, kako je skrbel, recimo, znam to, da so upeljali smučarske tečaje, v šoli so imeli pod nacizmom. Ne. Kaj vse je deloval, ampak to seveda v nemških diskurzih ne prije upoštevo, da boš rekel, ja, Hitler ni tudi cel dobrega naredil. Uh-huh. To, da je bilo toliko in toliko pobitih, je dominantna slika. Ne. Uh-huh. In zdaj, pri Titu je na vse zadnje pravzaprav ista stvar, več kot 100 000 definitivno pobitih ljudi v Jugoslaviji po vojni, brez sojenja, brez tega. Režim, ki ni dopuščal 35 let nobenih političnih strank, ne svobode, izražanja, ne združevanja. Tak režim pač ni za častita.
Ja. Hrvati so zgleda nekaj boljši od nas, vsaj v tem procesu detitoizacije, ker sem pred leti že videla film Maršal, ki se izvrstno norčuje iz Tita. Slovenci verjetno še 100, 150, 200 morda let ne bomo sposobni tega. Kakšno je vaše mnenje?
Jaz bi dal en drug zgled hrvaške produkcije o Titu. Ne? To je bil Lordan Zafranović, kultni režiser, ki je pisal, naredil znamenito okupacijo v 26 slikah in serijo drugih filmov, ki je izhajal iz stališča komunista, modernega. In je naredil intervjuje za akteri Titove dobe. Od Jovota Kapičiča, ki je pač Goli otok postavljal, do vseh žena Titovih, katerim je prišel, oziroma predvsem Herte Haas. In zdaj tisto, kar je bilo meni dragoceno, to je bilo poročanje. Poročanje recimo o žena Herta, ko pripoveduje o Titu in pove take drobce, ja, da pa se pa Tito uprl Stalinu in poleg drugega je začel sam pobirati članarino, ne, partijsko. Skratka, partijske članarine ni več pošiljal v Beograd. In tam so bile zanimive zgodbe z denarjem, ne, kako je kupil briljantni prstan, potem kako je imel za konferenco si kupil Mercedes. Ne. In argument je bil to, da se bo zakamufliral, da ne bi vedeli, da je on delovski voditelj. In potem je imel ene 2 leti Mercedes doma. Potem je pa jamrala, da so prišli v staški režim, pa so on Mercedes pobrali. Ne. Kar je bilo zanimivo v tej zgodbi, je bilo pa to, da ko je bila zaprta, je pisala, kako se je bala, ne, kaj bo, v staškem zaporu, ampak potem vse skupaj ni bilo nič, skratka, niso jo ne maltretirali, in še ko so jo takrat zamenjali po uni akciji izmenjave ob bitki na Neretvi, je lepo, ki je šla na pot, je vprašala bolj nemškega oficirja, jo izdele, pa grem, a si grem lahko še zobe popraviti, ne, ja pa bom pravi, če imate denar, prejem grem v partizane, seveda, ne. Skratka, in ta dokumentarni film je seveda prikazval nekaj, ne, da v tem danem primeru ustaštvo in partizanstvo ni bilo med sabo on popolnoma smrtonosno, ne, da so lahko tudi sodelovali. Ne. Konc koncev, jaz sem neko drugo hrvaško knjigo gledal, kdo so bili največji kolegi, ne, pred drugo vojno, v 30-ih, ustaši in komunisti. In zelo preprosto, oboji so sedeli v zaporih. Ne. vsak svojega razloga in so preživljali desetletje skupaj v zaporih. Hočem reči, da te dokumentarne oddaje, ki jih imajo na Hrvaškem precej, Srbi tudi, skratka, Slovenija je tle ena redkih otokov, ki se najslabš reflektira s preteklostjo. In zadoščal bi že kdaj, da bi kupili kakšno srbsko pa hrvaško oddajo, pa tle prevedali pa postavili. To je pravzaprav, to pa je neka, nek tabu, ampak hočem spet reči tabu nemišljenja ali pa lenobe, da se ne ukvarjaš z zgodovino, da on se ukvarjamo zgodovino na proslavah. Prije proslava in nekdo slavi en trenutek ali pa kakršen koli. Zgodovino tako, da bi jo v resnici sploh mislila. Ne? Ker problem partijske zgodovine je bila v tem, da je bila ves čas pojasnjena že stališča, če rečemo, partija. Ne? Partija pove, ta kongres je bil pomemben zaradi tega pa tega. Nihče od zunaj ni razmišljal, kaj se kje dogaja. Tako da, ampak to je pravzaprav polje, odprto polje, ki je na voljo. Ne? Še vedno se ga lahko gre s plugom na njo.
Zdi se, da smo Slovenci tako naravnani, da ko pridejo ti tako imenovani prazniki, pa bom zdaj rekla ta 27. april nesrečni, ne, se pač javnost spet noro polarizira in puščice letijo z ene na drugo stran. Kaj bi bilo najbolj pametno glede tega 27. aprila narediti po vašem mnenju?
Ja, ta je najtežjih praznikov. Z enega preprostega razloga, ker je popolnoma zgrešen in skregan z dejstvi. Pa ne zaradi tega, da so recimo 13. maja se začel, je bil prvi spopad tigrovcov, vojaški, ali pa da rečemo, da je bilo to samo protiimperialistično srečanje. Ampak če vzamemo, jih dobrohotno vzamemo, pa rečemo. Skupina se je dobila, ki je sklenila, da se bo enkrat začela boriti proti okupatorju. Torej, dan vstaje, praznujemo v redu kot trenutek, ko ena skupina naredi plan, da se bomo uprli. Ampak, se to pravi, to je spet problem tega zgodovine. Kaj se je zgodilo pa 6. aprila? Zakaj niso pršali Nemci v Celje, recimo 6. pa 7. aprila. To ni daleč od meje. Zato, ker niso mogli priti. Ker je na meji obstajala jugoslovanska kraljeva vojska, ki se je zoprstavila Nemcem. Demolirali so mostove, bilo so tudi streljanja. V jugoslovanski vojni, aprilski, so imeli Nemci kar nekaj žrtov. In ena najbolj norih, nadrealističnih zgodb je bilo, da je pilot kraljevi celo po enem napadu nemškem jim sledil, pelel do Graca avstrijskega in potem vrgu par bomb na Gradec. Skratka, o tej vojni praktično ne vemo nič. Zato, ker je veljala kot strahopetna in o nje se ni pisal ne hval, ne detaljev. Ampak veliko je bilo, precej bilo ubitih, se pravi teh upornikov. In še nekaj. Recimo moj oče je bil v nemškem taborišču že pred 27. aprilom in se ja zakaj? Zato kot častnik jugoslovanske vojske, sicer nekaj v Sarajevu, so ga zajeli, ko so se predali in Nemci so vse oficirje odpeljali v vojaška taborišča. In so bila definitivno neprimerljiva z vsemi ostalimi. Tam so obstaja standardi, ker tudi Nemci so bili ujeti v angleških predeljih in je bilo recipročnost. No, ampak hočem reči tole. Lejte, 27. aprila je bila vojska, ki se je uprla okupatorju že v taboriščih zaradi upora kaznovana. In mi bomo preznali 27. april kot začetek upora. Zdaj, če vzamemo, kaj je upor? A je upor to, da si z orožjem onemogočal nemški napad, ali pa da si vrgu mostu v zrak, ali je upor samo to, kar naredi skupina pod vodstvom komunistične partije. Stališče dejstvo je definitivno, da je upor 6. april. In v tem smislu je seveda stvar tak nonsens, da se ga spohne da misliti. Res pa je nekaj, da če bi takole vzela, ne, če imaš svobodo, mislim, mogoče bi mogel se razdeliti tudi kakšne praznike. Ne? Pa reči, hudiča, pa okay, pa preznujte svoj praznik, če si ga želite. Ne? Pa ga preznujte. Ampak bi vzeli, to je pač praznik po volji, kaj ti je rekel, po volji postpartijske postpartijske publike, ki praznuje ta dan.
Letos smo na moje veliko presenečenje na nacionalni televiziji vendarle slišali tudi ta pomislek, ki ga zdaj vi omenjate, pa me je presenetilo, ker je bilo do zdaj tako enostransko, ne, poročati.
Ne, jaz sem tako bi rekel, vidim v nacionalni televiziji seja enega saj strukturno najbolj dragocenih medijev. Namreč, ker na nek način, ker reprezentira celotno populacijo, ima v sebi saj kdaj željo ali pa se zdi slabo vest, da je treba čim več zornih kotov postaviti. Pustimo, koliko zdaj uspe, pa ne uspe. Ampak saj tendenca je. Ne more a priori ignorirati drugih strani. In zato znotraj nacionalke najde serijo dobrih stvari tudi. Ne? In v tem smislu bi bilo seveda, tle sem jaz, ko se mi zdi to, da neplačevanje prispevkov za nacionalno televizijo se je zelo vprašljivo. Res pa je, da bi lahko postavil mogoče v neko drugo formo, da tako kot pri dohodnini, da lahko ti zbiraš, komu plačuješ. Ne? Tako da to, kar ste vi omenila, ne? A veste, kdaj? No, se to je mogoče en šarem medijo. Tudi v času največjih diktatur se v medijih kdaj kaj pojav, kar prav presenet, kar se izogne vsem tem oblikam takih in drugačnih nadzorov. In to je vedno veljalo.
Predstavljava knjigo Fragmenti o novinarskem pisanju, vmes pa govoriva še o marsičem, zato ker se drživa tistega, da je sogovornika treba presenetiti. Sem upoštevala vaše navodilo. Knjiga je išla pri Inštitutu Nove revije, pri Zavodu za humanistiko. Je po knjižnicah oziroma po knjigarnah?
Ja, kot sem videl, pač je, mislim pač to, kakor, jeste, zdaj se je zgodilo te knjigi to, da je bila tako rekoč abortirana, ne, ker je šla v času korone. Ne. Se pa kar pomeni, da avtor z vodi ni imel kaj početku, ni bilo druženja, se niti nisi mogel nikoga rjeti. Ne. Tako da se je, bi rekel, vznikala je v najbolj nemogočem času, ampak zdaj vidim, da nekako se pribija tudi v knjižnice.
Ja, dr. Bernard Nežmah, najlepša hvala za vse misli, ki ste jih tukaj izrekli. Vam želim še veliko budnega spremljanja medijev in upam, da se še kdaj vidimo in slišimo.
Hvala za zanimivo vprašanje.
In tako smo prišli do konca oddaje, v kateri smo se pogovarjali o knjigi doktorja Bernarda Nežmaha Fragmenti o novinarskem pisanju. Kmalu po predvajanju oddaje bo pogovor v celoti dosegljiv tudi na našem podcastu. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.